Já dneska budu mít první díl z nové série, kterou jsem nazval Ježíš v mlze. Říkáte, co to zase? Já vždycky chci nějaký chytlavý název, ale není to nic komplikovaného. Myšlenka je jednoduchá. Někdy v našem životě si nejsme jistí, co Pán Bůh dělá a proč to dělá a jak to dělá. A sice věříme v Ježíše, chceme ho následovat, ale jako kdybychom to viděli trošku jako takový zamlžený obraz, vidíme jako nějakou Ježíšovu postavu před sebou, říkáme, jako ano, věřím v Ježíše, chci ho následovat, ale úplně nerozumím tomu, proč Pán Bůh dělá ty věci, které dělá, nebo proč je dělá tím způsobem, jakým je dělá, proč neodpovídá na moje modlitby tak, jak já bych si přál, proč nedělá v mém životě ty věci, které bych si přál. Jako kdyby ta Ježíšova postava byla sice před námi, ale trochu nezřetelná, jo? Možná se to trochu podobá té situaci, kdy Ježíš kráčel po vodě a bylo to ale brzo ráno a učedníci, kteří jeli na lodi, tak když ho viděli, tak je tam napsáno, že najednou tam viděli nějakou postavu prostě na té vodě, někde v té takovém tom oparu nad vodou za úsvitu a báli se a je tam napsáno, že začali křičet, myslí, že to je přízrak. Jako kdyby viděli Ježíše jako takovou nějakou postavu v mlze a Ježíš jim říká, nebojte se, to jsem já. Normálka po vodě. Jo. Já se vždycky musím usmívat, jako, jak jim Pán Ježíš říká, to jsem já. Akorát vy jdete na lodi a já jdu tady takhle po vodě. No. Tak je to taková podobná situace a budeme číst jenom jeden úsek z Bible, ale je to půl celé jedné kapitoly z Lukášova evangelia, ale nebudeme dneska se dívat do žádného jiného úseku v Biblii, takže budeme jakoby vykládat ten souvislý text ze 7. kapitoly, je to půl 7. kapitoly Lukáše, takže pokud máte Bible, budete to moc sledovat, bude to dobré, že to budete to mít před sebou, protože se budeme pohybovat jenom v tom jednom textu, takže jestli si to můžete v mobilu najít, tak vám to určitě pomůže sledovat trošku ten text a dívat se na to. Tak já to přečtu. Jsou to takové tři situace z Ježíšovy služby a ze života učedníků, tři situace, které zažili s Ježíšem a je zajímavé, jak Lukáš poskládal ty příběhy do jedné kapitoly za sebou. Jo? Lukáš zažil, slyšel mnoho věcí o Ježíši, ale způsobem, jakým skládá ty věci, tak i tím něco ukazuje. Jo? Všímá si zkrátka některých věcí, řadí ty věci nějak. Ježíš udělal mnoho zázraků a jenom část z nich jsou v Bibli. A tady zrovna Lukáš vybral takové tři zázraky a potom rozhovor s učedníky Jana Křtitele. A tak si to společně si to přečteme. Je to trošku delší úsek, ale zase nebudeme už nikam potom dál skákat. Jo? Takže budeme mít ten kontext, budeme vidět, jak to navazuje. Když to všechno svým posluchačům pověděl, tedy Ježíš, tam je předtím Ježíšovo kázání v té 6. kapitole, odešel do Kafarnaum. Kafarnaum je dodneška vesnice, městečko na severu Galilejského moře. Jo, tady je Galilejské moře, tady někde je Nazaret. Tady je Nazaret, ono to není moc vidět, jo. A celá tato oblast byla oblast toho Ježíšova takového nejintenzivnějšího působení. Tam on se pohyboval, tam on chodil a Kafarnaum bylo místo, kde byl tak jako na půl doma. Mnoho Ježíšových slov, kázání a zázraků se odehrálo v Kafarnaum nebo v tom okolí toho Galilejského jezera a Kafarnaum je tady, prosím, jo, na severu byla to rybářská vesnice už tenkrát. Hebrejsky to znamená, je to Kfar Nahum, to znamená Nahumova vesnice. Kdybyste jeli po Izraeli, tak tam jsou všude ukazatele na ty vesnice a ty vesnice se vždycky jmenou Kfar něco. To jsme jeli a tam byla šipka Kfar Masaryk. Jo, tak tenkrát podle Jana Masaryka pojmenovali tam celou vesnici, protože byli vděční za zbraně, který československá vláda poslala kdysi do Izraele. Tak tam uvidíte prostě jako vesnice Masaryk. Tak tady to je vesnice Nahum, Kfar Nahum, a pak se to dostalo do latiny a říkáme dneska Kafarnaum. Tak tady se to tady se to odehrálo. A potom ten druhý zázrak, je tam napsáno, že přešel do městečka Naim, a to je tady. Jo? Tak není to tak daleko. Celá tato oblast je oblast tam, kde Ježíš chodil, tam, kde se Ježíš pohyboval. Tak, tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili, je hoden, abys mu to udělal. Neboť miluje náš národ i synagogu nám vystavil. Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal setník své přátele se vzkazem. Pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řekni mu některému jdi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde a svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. Hned na to odešel do města, které se nazývalo Naim. To je tak den cesty, nebo pár desítek kiláčků. S ním šli jeho učedníci, veliký zástup lidí, a když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí, neplač. Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. Tato zvěst se rozšířila o něm po celém Judsku a po celém okolí. O tom všem se dověděl Jan od svých učedníků, tedy Jan Křtitel, který je zavřený ve vězení v té době. Zavolal si dva z nich a poslal je k Ježíšovi s otázkou. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ti muži k němu přišli a řekli, poslal nás Jan Křtitel a ptá se, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. Odpověděl jim, jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Když pak Janovi poslové odešli, začal Ježíš o něm mluvit zástupům. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na ráko, s kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo mají skvělý šat a žijí v přepichu, jsou v královských palácích. Nebo co jste vyšli shlédnout? Proroka? Ano, pravím vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Tak jsou tam tři odstavečky. Jo? V jedné kapitole Lukáš to takhle řadí za sebou, ty události nestaly se v jeden den, musel tam uběhnout nějaký čas, je tam nějaký přesun z místa na místo, je tam napsáno, že po nějaké době nebo hned na to, ale ta cesta zabrala nějakou dobu, tak odehrává se to v nějaké stejné době, ale Lukáš ty příběhy takhle řadí k sobě, jinak evangelia nejsou vždycky chronologická. Jo? To byl normální způsob, že dneska jsme zvyklí, že se většinou záznamy něčeho, co se stalo, řadí chronologicky, ale v té době to bylo neobvyklé. Jo? V té době se naopak řadily věci, když se zapisoval nějaké události, tak se řadily podle témat spíš než podle času. Jo? Takže je normální, že v evangeliích některé věci jsou časově přeskočené. Ale tady Lukáš to takhle seřadí a dokonce říká, že se to stalo ve stejné době. A je tam teda ten první zázrak, to je uzdravení setníkova otroka, který se stal v té Nahumově vesnici, Kafarnaum. Potom je druhý zázrak, to je vzkříšení toho syna vdovy, to je v tom městečku Naim. A potom je ten rozhovor s učedníky Jana Křtitele. Jan Křtitel je zatčen, protože kritizoval vladaře, je uvržen do vězení a z vězení, kde už trávil nějaký čas, posílá svoje učedníky, aby se zeptali Ježíše, jsi skutečně mesiáš, kterého čekáme? A odehrává se tam ten rozhovor. Tak tohle jsou takhle tři události, které jsou v té jedné kapitole. A malinko se podíváme na ty podrobnosti těch třech věcí, o kterých tam čteme. A zkusíme tam najít, co z toho vyplývá o tom, jaký je Ježíš a co z toho vyplývá o nás, kde jsme my v tom příběhu. Tak to uzdravení toho setníkova služebníka, to je velmi zvláštní situace. Zaprvé, už to, že to je setník byl pohanského původu, navíc byl velitelem té okupační armády, která okupovala Izrael, a není to tak dávno, co Izrael bojoval proti té armádě, prohrál ten boj a netrvalo dlouho po Ježíšově službě a Izrael se znova zbouřil a dokonce měl nějakou dobu, měl dokonce určité úspěchy. Se podařilo jim ty okupační vojska několikrát porazit v několika velkých bitvách, opravdu jako velkých, že porazili prostě celou část té římské armády, celou nějakou, no, oni to dělili na ty armády, tak celou tu jednu armádu vlastně Izraelci porazili, ale nakonec prohrávají. A v roce 70 je potom Jeruzalém dobyt zničen, chrám je rozvrácen. Tak je to zvláštní už samo o sobě, že ten setník se objevuje v tom příběhu, ale byl to setník, který, přestože byl pohanského původu, tak nějakým způsobem přilnul k tomu izraelskému národu a k jejich víře a stal se takovým zbožným pohanem, který začal poznávat, čemu věří Židé, a bylo to pro něj tak přitažlivé, že ho to přitahovalo. Nejspíš ten setník byl už jako v důchodu, ti setníci museli odsloužit minimálně 20 let v armádě. Během těch 20 let se nemohli oženit, museli být opravdu jako v armádě, a v Kafarnaum ani v nejbližším okolí nebyla žádná římská jednotka. Jo, ty byly tam v dalších městech, v Jeruzalémě byla jednotka, v nějakých dalších městech, tak z toho můžeme jako se domnívat, že ten setník byl už trošku jako ve vyšším věku, odsloužil si svoje léta v armádě, a protože se mu zalíbil v Izraeli, zalíbil se mu ten národ, ta víra, to, jak ti lidé byli možná jiní, než to, jak žili jeho předkové a to, co znal z toho pohanského prostředí, tak zřejmě tam zůstal. Bydlel tam v malém městečku v Kafarnaum a stal se takovým velmi váženým. Ti židovští představitelé, ti starší v tom městě si ho velice vážili a taky byl bohatý. Měl peníze a ty peníze štědře používal pro to město, a čteme tam, že jim vystavil synagogu. No, pokud skutečně z jeho peněz jako se postavila synagoga, musel v tom případě na to dát svoje celoživotní úspory, protože ty platy těch setníků byly sice velmi jako dobré, ale ne takové, aby prostě byl milionářem. Takže buď byl jenom jedním z dárců, anebo skutečně použil na tu synagogu své mnohaleté úspory za 20 let služby v armádě. A tak na tom je vidět určité jako takové zvláštní srdce toho muže. A ti starší se za něj přimlouvají. A když mu onemocněl ten otrok, nebylo obvyklé, aby pán, který měl několik služebníků, se nějak jako speciálně zvlášť zajímal o zdraví jednoho z nich. V té době lidé umírali prostě často na běžná onemocnění. Tak z toho důvodu samozřejmě spoustu lidí jako si kladlo otázku, jak to, že mu tolik záleželo na tom jednom služebníkovi. Jo? Tak buď jednak to svědčí něco zase o charakteru a srdci tohohle setníka, jak mu záleželo na tom jeho služebníkovi. V moderní době vznikaly teorie, jako že byl gay a že spolu žili a že to byl jeho jako přítel. Je fakt, že v té době, v tom pohanském prostředí, to by to nebylo neobvyklé, ale ten příběh to v podstatě vyvrací, protože pokud by to tak bylo, tak by ti Židé se za něj nepřimlouvali, bylo by to, pro ně by to bylo skandální a nevhodné a rozhodně by nežádali Ježíše jako učitele, proroka nebo muže, který uzdravoval. aby udělal výjimku a vstoupil do toho pohanského domu. Normálně by totiž tam Židé vůbec nechodili, ale něco na tom setníkovi bylo tak zvláštní, tak zbožné a tak jako tolik nakloněné srdce měl k Izraeli a k Bohu, že ti starší se přimluvají a vlastně žádají Ježíše, aby porušil pravidla, která normálně ti Židé dodržovali. A oni přímo ti staršího žádali a říkají, on je hoden toho, abys to udělal. Já se vždycky musím usmívat, protože oni říkají, on je hoden, i synagogu nám zaplatil. Jo, jak někdy se člověk říká, jo, tak měl peníze, použil pro dobrou věc a ti starší se za něj přimlouvají. Pravděpodobnější je spíš, že ti setníci, protože nemohli oficiálně se oženit během 20 let, tak bylo obvyklé, že měli neoficiální manželku a s tou měli děti, které byly jakože služebníci, ale byly to vlastně jejich děti. Takže to by spíše jako tomu dávalo smysl, že to dokonce mohl být nějaký služebník, kterého ale on pokládal spíš za svého syna, anebo by mu byl tak vzácný, protože byl součást jeho domácnosti a záleželo mu tolik na jeho zdraví. Když Matouš popisuje tu stejnou situaci, tak říká, že ten služebník je jako paralyzovaný a velmi trpí bolestma. Dokonce jsem našel v nějakém komentáři, že lékařští historici se domnívají, že to byla nějaká revmatická horečka, která v té době tam byla velmi jako častá a která je spojená s urputnými bolestmi. Tak když on viděl, jak trpí, jak naříká bolestí a je spojená s, jako s paralýzou, že ten člověk vlastně se nemůže hýbat a trpí ukrutnýma bolestma na lůžku a je to velice, jako, velice těžká nemoc, na kterou se často i umíralo v té době. Tak jestli viděl, jak on trpí, jak naříká a v bolestech zkroucený a bez nepohyblivý leží na lůžku, tak prosil židovské starší, aby se šli přimluvit za něj k Ježíši. A Ježíš jak to tam je? Ježíš šel s nimi, jo? Ježíš jde s nimi. A když byl nedaleko jeho domu, tak setník poslal své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu." Tak ti židovští starší říkají: "On je hoden, abys to pro něj udělal. On je opravdu dobrý, zbožný člověk. Udělej výjimku. On je sice pohán, ale jeho srdce je tak přikloněný k Izraeli a k Bohu, že bys měl udělat pro něj výjimku a vstoupit do jeho domu a modlit se nebo prosit o uzdravení nebo uzdravit toho služebníka." Ale ten setník, když se má setkat s Ježíšem, tak posílá vzkaz a říká: "Já nejsem hoden, aby si vstoupil pod moji střechu." To je strašně zvláštní moment, jo? Kdy ti, kteří si ho váží v tom městě, říkají: "On je hoden, abys to pro něj udělal," ale on, když si uvědomí, že se teď setká s Ježíšem, tak říká: "Já nejsem hoden." Jo? A pak je tam ten zvláštní moment, který vlastně vypůsobí to uzdravení, kdy on říká, v tom vzkazu říká: "Ale řekni, kde to je? Ale dej rozkaz a můj sluha bude zdrav." A pak říká: "Já jsem voják, nebo bývalý voják, nebo možná voják ve výslužbě. Já vím, jak to funguje v armádě. Já, když někomu řeknu, jdi, tak voják jde. Když svému služebníkovi doma řeknu, udělej to, tak to udělá." A Ježíš na to říká: "Tak velkou víru jsem nenalezl ani v Izraeli." A Lukáš si všímá příběhu, ve kterém vystupuje člověk, který vlastně zahambuje Izraelce. Jo? Všímá si toho, že ti starší říkají, udělej to pro něj, on je hoden toho. A ten setník říká: "Já nejsem hoden," ale pochopil nějaký princip té autority a pochopil, kdo je Ježíš. A je strašně zvláštní, jak ten setník, jak to viděl líp než ti lidé kolem něj. Ti, kteří by to měli vědět dobře, tak on jako pohan najednou jako kdyby prohlídnul do toho duchovního světa a viděl, že Ježíš je nad tím vším. A že Ježíš řekne slovo a ten služebník bude uzdravený. Je to situace, kterou bychom mohli, kdybychom to vztáhli na svůj život, tak bychom mohli říct, že to je porozumění Boží autority, že Bůh je svrchovaný nad vším a že Bůh řekne a ono se stane. A tahle ta jeho víra, kdy věděl, že Bůh je nad tím vším, tak přiměla Ježíše, že říká, takovou víru jsem neviděl ani tady okolo. Byla to vesnice, kde Ježíš několikrát kázal, byli mu tam nějak nakloněni i ty starší, protože v té synagóze v Kafarnaum, tam několikrát Ježíš kázal, čteme tam o některých zázracích a Ježíšových slovech. Do dneška se zachovaly vykopávky židovské synagógy, ale ty sloupy jsou z pozdější doby, ale je to na tom místě, kde ta synagoga pak byla předělaná, byla jako zmodernizovaná někdy ve 4. století, ale tohle je skutečně jako to místo, co zaplatil tenkrát ten setník, tak někde to zajímavé, co všechno se dochovalo až do dnešní doby, tak na tom místě, skutečně na těch základech té staré synagógy, pak se postavila nová, ta pak byla zbořena. A dneska jako turisté, kdybyste přijeli do Kafarnaum, tak se můžete prostě projít po tom místě a vyfotit si to místo na tom místě, kde stála ta synagoga. Ti starší byli Ježíšovi naklonění, nechávali ho tam kázat, nechávali ho tam sloužit. Je tam napsáno, že v sobotu přišel do Kafarnaum a kázal v synagóze, takže Ježíš tam měl nějakým způsobem takový otevřený prostor. A kdybychom to měli shrnout, co z toho příběhu vyplývá, tak je to zázrak, který ten setník doslova přitáhnul. Jo? Tou svojí vírou, tím svým porozuměním, tím tou důvěrou Boha, že říká, Bože, ty jsi nade vším, ty to můžeš udělat. Řekni jen slovo a stane se to. Ani nemusíš chodit ke mně, já jsem pohan, nesluší se to, aby Židé, tenkrát to tak bylo, ti Židé nechodili k ním domů, protože by pak tím se považovali, jsou tím znečištění. A on říká, ani nemusíš ke mně chodit, nemusíš být vystaven nějakým otázkám. Ježíš neměl problém jít do pohanského domu a několikrát to udělal. A on říká, nemusíš čelit ani žádným otázkám, proč si to udělal. Stačí tam, kde jsi. Jen řekneš a stane se. Ale je zajímavý, že Lukáš hned po tomhle příběhu dává další zázrak, který jako kdyby byl přesně obrácený. Kde tam přichází smuteční průvod, pohřební průvod a vdova, která nemá žádné myšlenky na vzkříšení, na uzdravení, na boží zásah, na boží zázrak. Jediná její myšlenka je smutek, nářek. Ztratila jedinýho syna. V té době, když vdova ztratila syna, znamenalo to, že se tím v podstatě, pokud nebyla z nějaké zvlášť bohaté rodiny, která ji mohla podporovat, a v tom malém městečku jako si nemůžeme očekávat, že by patřila k nějakým boháčům. V podstatě to znamenalo život v chudobě, velmi často žebrání, spoléhání na milodary a prostě kdo v té vesnici co dal. Že to byl jediný syn, ten, který jediný se o ní mohl postarat, sama byla vdovou a teď zůstává úplně sama. Tak ona jde, pláče, a že to bylo malé městečko a když tam byl pohřeb, tak to bylo tak jako dneska na vesnici, když zemře někdo na vesnici, jde celý průvod tou vesnicí. Jo? Většina, do dneška to tak je v mnoha vesnicích, když je pohřeb někoho, kdo je místní, většina té vesnice se připojí a jde v tom pohřebním průvodu. A tak jde ten pohřební průvod a ta žena nemá žádnou zvláštní víru. Nemá žádný zvláštní očekávání. Není to zázrak, kdy ten člověk doslova jako svojí vírou přitahuje ten zázrak. Je to zázrak, kdy prostě Ježíš jde okolo, zastaví se a skoro, nechci, aby to znělo špatně, ale skoro jakoby mimochodem, nebo skoro jakoby po cestě vzkřísí toho kluka. Je tam zvláštní moment, kdy je napsáno, že se dotknul těch nosítek, těch már. Tenkrát oni nepoužívali rakve, jak používáme my. To tělo bylo pouze zabalené do plátna a bylo nesené na nosítkách. A pak to tělo bylo pohřbené. Celé se to muselo odehrát rychle, protože neměli že jako dneska nějaké chladící vozy a všechno možné. Tak se to v podstatě muselo odehrát, řekněme, třeba druhý den od toho úmrtí nebo velmi, velmi záhy. To tělo zabalili do plátna, nesli ho. A podle Mojžíšova zákona, ten, kdo se dotknul něčeho, co souviselo s úmrtím, tak byl až do večera ten den nečistý. To znamená, Ježíš, když se dotknul jenom těch nosítek, tak tím v podstatě měl až do večera se stranit všech lidí, být někde uzavřený, to mělo nějaké hygienické důvody. Když se někdo dotkl přímo toho zemřelého, musel být týden úplně stranou. Jo? Takže se očekávalo, že toho předmětu nebo toho zemřelého se dotknou jedině ti nejbližší příbuzní, kteří potom celý ten týden měli ten smutek, drželi ten smutek, byli uzavřeni od té okolní vesnice a dodržovali ten Mojžíšův zákon. Takže když Ježíš přijde k těm nosítkám, a proto je tam napsáno, že dotkl se, že? Proč by to tam Lukáš zmiňoval? No proto, že v tu chvíli se oni zastavili, protože učitel, rabín, kazatel narušil smuteční průvod. Jako, jo? Něčím, co bylo neočekávané, možná trochu jako nevhodné, skandální, dotkl se těch nosítek a už jenom tím samotným by až do večera měl sedět někde stranou a dodržet ten Mojžíšův zákon. Jenomže Ježíš to celé pojal úplně jinak a smuteční průvod změnil. Jako, jo? Někdo by mohl říct s nadsázkou, že Ježíš jim pokazil pohřeb tím zázrakem. Ježíš změnil pohřeb v neuvěřitelný zázrak. Změnil život té ženy v jeden moment ze zármutku, smutku a ze zoufalství z bezvýchodné situace do božího vysvobození. A je to ten zázrak, kdy myslím si, že nemůžeme jako předpokládat, že by ta žena měla jakoukoliv víru, že by se to mohlo stát. Jde s tím smutečným průvodem. A Ježíš řekl jenom: chlapče, pravím ti, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit, Ježíš ho vrátil jeho matce. A hned potom následuje rozhovor s těma Janovejma učedníkama. A zase, je to řazený k sobě a Lukáš z nějakého důvodu poskládal ty příběhy takhle. A tak máme tady boží zázrak, který člověk si doslova jako přitáhnul tou svojí vírou, kde měl takovou víru, že věděl, že Bůh je nad tím a říká: Bože, já vím, že jsi nad tím. Já vím, že ti stačí říct slovo a stane se to. A pak je tam najednou zázrak a někdy možná máte ve svém životě takový okamžiky, kdy jste ani neměli víru. Ani už jste nedoufali, že by se to mohlo stát. A Bůh přesto to udělal. Je tam strašně zvláštní moment, kdy je tam napsáno, že mu Ježíši bylo té ženy líto. Je tam vidět ten boží soucit. Já ti chci říct, Pán Bůh vidí do tvýho srdce, vidí do tvýho života a má soucit s tebou. Je mu líto, když procházíš nějakýma věcma. A tak jsou situace, kde naše víra přitahuje zázrak a pak jsou situace, kdy ani nemáš víru, ale Bohu je líto tebe, tím, co procházíš. A navzdory tomu, že už ani nevěří, že by se to mohlo stát, tak Pán Bůh zasáhne do tvýho života. Protože boží jednání nikdo nemáme dopředu spočítaný. Boha nikdo nemáme ochočenýho, aby jsme věděli, co přesně udělá. A to ukazuje ten třetí příběh, kdy Jan posílá svoje učeníky, aby se zeptali Ježíše, jestli je ten, kterého mají čekat. A to je strašně zvláštní, protože Jan je zavřený ve vězení, prožívá tam ty těžké chvíle, těžké momenty a těžké dny. A jenom z doslechu se k němu donáší neustále ty učedníci, jeho tam pořád chodili, Janovi učedníci, a mluvili s ním. A evidentně mohl s nima volně komunikovat, tak ho asi navštěvovali, jestli přes mříže nebo přes nějaké okýnko mu vyřizují ty zprávy a říkají mu: Ježíš dělá to a to a to, protože tam napsáno, že se dozvěděl o všem. To znamená, měl jakoby maximum informací o tom, co Ježíš dělal. Nemohl být očitým svědkem, ale učedníci mu říkají: víš, co se stalo? Představ si, co se stalo v Kafarnaum. Tam byl nemocný člověk, setník, pohan prostě. A Ježíš tak vyzdvihl tu jeho víru. A ještě v ten moment ten služebník byl uzdravený. Když se ti služebníci vrátili, tak už byl uzdravený. Janovi učedníci říkají: víš, co se stalo v tom městečku Najim? Víš, tam to malé městečko, tam blízko Nazareta. Jo, jo, jo. Víš, co se tam stalo? Šel tam pohřební průvod a Ježíš řekl jenom: vstaň. A nebudeš tomu věřit. A chlapec se posadil. Jenomže Jan je zavřený ve vězení. A věci, které slyší o Ježíši, jsou krásný, úžasný, nádherný zázraky. Ale nic z toho nevypadá, že by Ježíš měl vymlátit ty Římany pryč. že by měl prostě rozkopnout tam s nějakou jednotkou svých povolaných služebníků dveře vězení, vyvést ty politický vězně na svobodu, svrhnout římskou nadvládu a udělat konečně pořádek. I ty Ježíšova slova jsou takový někdy matoucí. Jo. A teď to všechno vyřizujou tomu Janovi a on je posílá a říká, zeptejte se teda Ježíše, jsi ten Mesiáš nebo ne? Ano, dobře, uzdravil jsi někoho, jako dobře, super, jako, jo, vzkřísil jsi z mrtvých, nádherný to, kolik bylo proroků ve Starém zákoně, to, takových příběhů tam ve Starém zákoně jsou možná dva nějakého vzkříšení, jako, jo, možná dva, jestli tři, dva a půl možná, bychom řekli. V celém Starém zákoně ty nejúžasnější proroci, možná je tam jedno, dvě vzkříšení. Byl to nádherný zázrak. Ale přesto to neodpovídá tomu, co Jan očekával. A víte, to je přesně ta Ježíšova postava, která je v mlze před náma. My si říkáme, Bože, já vím, že jsi udělal zázrak. A buď ve tvém životě, anebo v životě někoho dalšího. A pokud jsi křesťan nějakou dobu, pravděpodobně jsi zažil něco, co Bůh udělal a bylo to nadpřirozené. A bylo to něco lepšího, než co jsi do té doby očekával. A pravděpodobně jsi slyšel o zázracích, nebo jsi je sám zažil. A přesto máš otazníky a říkáš si, Bože, neodpovídá to tomu, co jsem čekal. Není to, co jsem si myslel, že uděláš. A to jsou přesně ty Janovy pochybnosti, kdy on sice slyší o těch zázracích a říká, ale Bože, je to ono. A víte, my bychom k tomu příběhu mohli přidat ještě takový rozuzlení, který je drsný, protože víte, co bylo s Janem Křtitelem dál v tom vězení? Už se z něj nedostal na svobodu. Nakonec je popraven. Přestože Ježíš to v tom příběhu říká vlastně, ano, jsem. Říká, slepý vidí, chromý chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Nebo jinými slovy, blaze tomu, kdo tomu uvěří. Blaze tomu, kdo to přijme. Že jsem ten, který byl poslán. A přestože Ježíš vlastně na tu otázku těch učedníků říká, ano, jsem, tak nakonec ten Janův příběh končí v tom vězení. A teď si představte, že Lukáš, který věděl, jak to nakonec dopadlo, jak to nakonec bylo s Janem Křtitelem a píše to v tom evangeliu, tak řadí ty příběhy takhle k sobě. Zázrak, který se stal tak, že někdo ve víře přitáhnul ten zázrak. Boží zázrak, který se stal tak, že to nikdo neočekával. A rozhovor s Janovými učedníky, kdy Jan se ptá, ale Bože, je to skutečný? Je to opravdový? A tak tě chci pozbudit, aby ses našel v tom příběhu. A jsou situace v našem životě, kdy z Boží milosti ty můžeš přitáhnout ten Boží zázrak tím, že uvidíš, že Bůh je svrchovaný, že je nad tím. Že najednou prožiješ tu víru, že Bůh je mocen to udělat. Já jsem párkrát ve svém životě úplně si pamatuju ten moment, kdy jsem najednou ve víře jako pocítil, že Bůh to chce udělat, nebo že Bůh je mocen to udělat. A to najednou změnilo tu moji modlitbu. Najednou jsem byl v pozici toho setníka a říkal jsem, pane, ani nemusíš nic víc dělat. Já vím, že řekneš jen slovo a stane se to. A to změnilo moji modlitbu. A někoho to vede k takovému přesvědčení a řekne ti, musíš si ten zázrak přitáhnout z nebe. Jo? Slyšeli jste to někdy? Musíš to vymodlit, musíš to vyznat. Ale hned potom je tam zázrak, kde se nic takového neděje. Když Ježíš přijde a prostě řekne, bude to tak. A zasáhne do toho života. A člověk, který měl pocit, že nemá žádnou víru, já jsem to někdy slyšel od studentů Steam Challenge. Jo, je tam nějaký program, je tam nějaký režim, lidi jsou vedení k Ježíši a jsou vedení ke změně ve svém životě. Ale už od dvou lidí nezávisle na sobě jsem slyšel, že mi říkali, já jsem šel do programu, já jsem chtěl, aby se něco změnilo, ale já popravdě říkám, že já jsem nevěřil, že mi to pomůže. Jeden kluk mi říkal, já jsem potřeboval někam do tepla. přes zimu. A říkal jsem si, no tak už jsem zkusil všechno, psychiatrii, léčebnu, tyhle ty pámbičkáři praštěný, jako to už nemůže být nic horšího. Jako. Byl jsem ve vězení, zvládnul jsem to. Tak to zvládnu i tady s těma věřícíma. Jo. Druhý člověk úplně nezávisle na sobě mi říkal, jo, to je ta přesně ta situace. Člověk říká, nevěřím, že se něco může stát, ale tak co můžu ztratit. Jo. A přesto Pán Bůh je zasáhnul někde v tom programu, tam se obrátil, jejich život se změnil prostě úplně, jo, 180 stupňů. A nebylo tam ani žádný speciální očekávání, nebylo tam žádná velká víra. Bohu prostě bylo líto tý duše ztracený a zasáhnul do jeho života. A víš, já ti chci pozbudit, pokud někdy máš pocit, že už nemáš víru, že už se přestáváš modlit, říkáš si, já už ani nevím, jak se modlit, já se modlím už dlouho, já už nemám ani víru, tak já ti chci říct, Pán Bůh přesto jedná i v těle situacích. Boha nikdo nemáme spočítanýho, Pán Bůh dělá věci různě, udělal zázrak jedním způsobem, pak udělal zázrak úplně jiným způsobem. A v případě Jana Křtitele to celé končí ve vězení. A mohli bychom říct, no tak jaký to mělo smysl? Proč ho popravili? Proč musel zemřít? No, boží cesty jsou jiný než naše. Boží záměry jsou jiný. Pán Bůh dělá věci tak, že ne vždycky úplně zřetelně vidíme každý krok před sebou. Ale Bohu na nás záleží. V tom příběhu s tou vdovou je tam Ježíš a zastaví se u těch nosítek z jediného důvodu. Je mu líto té vdovy. A chce zasáhnout, chce změnit její život.